ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή μας, έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος, κύριο Νεκτάριο. Σεβασμιότατε, ευλογείτε.
Ο κύριος να είστε καλά, καλή σας ακουστή.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με αφορμή το πραγματικά τη μεγάλη τραγωδία που βλέπουμε να εκτυλίσσεται στην Ουκρανία από τον πόλεμο και διαβάζοντας και ένα δικό σας έτσι κείμενο άρθρο όπου γράφετε ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα λόγο παραπάνω να θλιβόμαστε γιατί υπάρχουν αρκετοί ομογενείς στην περιοχή και όχι μόνο αυτό. Θέλω να ξεκινήσουμε έτσι την κουβέντα μας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, να βάλει ο Θεός το χέρι του, αλλά επειδή έχετε αρκετές φορές ανέβει πάνω στην Ουκρανία, ξεκινήστε να μας πείτε μερικά πράγματα για να μάθουμε κι εμείς.
Να ξεκινήσουμε από τον ελληνισμό της Ουκρανίας, έτσι. Επειδή υπάρχει αρκετή σύγχυση στους ανθρώπους εδώ στην Ελλάδα, δεν γνωρίζουν λίγο την ιστορία πώς είναι τα πράγματα, ήθελα να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Κατά πρώτον, η Κριμαία, που είναι μια διαφορετική περιοχή από την Μαριούπολη και την Οδυσσό, γιατί πολλοί τις μπερδεύουν, είναι μια Χερσόνησος περίπου σε μέγεθος όπως η Πελοπόννησος και από τα αρχαία χρόνια, νομίζω 7ο αιώνα π.Χ., είχαν δημιουργήσει οι Έλληνες τις πρώτες αποικίες εκεί. Μάλιστα σήμερα όλες οι πόλεις, οι παραλιακές είναι με ελληνικά ονόματα και λένε μάλιστα ότι όταν κανείς περπατήσει, περιηγηθεί την Κριμαία θα μάθει ελληνικά. Η πιο γνωστή πόλη ας πούμε είναι η Γιάλτα, η οποία παράγεται από το ελληνικό γυαλός, έτσι. Λοιπόν, εκεί είχαν πάει οι πρώτοι Έλληνες. Εκχριστιανίστηκαν βέβαια από τον πρώτο αιώνα ήδη από τον Απόστολο Ανδρέα, τον Κλίμαντα Ρώμης. Έτσι δημιουργήθηκαν οι υπότιτες κοινότητες. Μετά ο χριστιανισμός έτσι γνώρισε μεγάλη αύξηση. Έχουμε μοναστήρια, έχουμε παράδοση μεγάλη στην Κριμαία. 13ο αιώνα, αν θυμάμαι καλά, την περιοχή την κατέλαβαν οι Τάταροι και οι χριστιανικοί πληθυσμοί υπέφεραν. Τον 18ο αιώνα ήδη η Μεγάλη Εκατερίνη είχε καταλάβει τις νότιες περιοχές της σημερινής Ουκρανίας και την Κριμαία και δημιούργησε τις μεγάλες πόλεις Οδυσσό, Μαριούπολη, Νικολάγεφ, Χερσόνη, είναι αυτά τα ονόματα που ακούμε και τώρα. Οι Έλληνες όμως ήταν υπό τον Ταταρικό ζυγό, αν και ρωσική πλέον επικράτεια, και αναγκάστηκαν να φύγουν. Η φυγή τους ήταν, θα λέγαμε, κάτι σαν την φυγή των Εβραίων με τον Μωυσή. Ήταν τότε επίσκοπος, μητροπολίτης Κριμαίας, ο Άγιος Ιγνάτιος, ο οποίος ειδοποίησε τους Έλληνες και μαζεύτηκαν στο μοναστήρι του Σπένσκι, της Κοιμήσεως δηλαδή, σε ένα μέρος που μοιάζει με τα Μετέωρα, και μαζεύτηκαν εκεί χιλιάδες Έλληνες, είχαν ειδοποιηθεί μυστικά και κρατήθηκε το μυστικό. Μαζεύτηκαν εκεί λοιπόν και από εκεί ξεκίνησαν όλοι και έφυγαν για την σημερινή Μαριούπολη. Δεν τους κατάλαβαν οι Τάταροι και οι άλλοι εκεί και ταξίδεψαν με τα πόδια, έτσι καταλαβαίνετε, νέοι γέροι παιδιά, πολλοί πέθαναν στον δρόμο, έπεσε και μια πανούκλα. Τελικά με θαύμα του Αγίου Χαραλάμπους σώθηκαν οι άνθρωποι και συνεχίστηκε η πορεία. Έφτασε λοιπόν στη σημερινή Μαριούπολη και εκεί μετέφεραν και την εικόνα, έχτισαν τα πρώτα έτσι, σπίτια στη Μαριούπολη, ονόμασαν την πόλη Μαριανούπολη από την Μαριούπολη από την εικόνα της Παναγίας και αφιερώθηκε η πόλη στην Παναγία.
Ποια χρονολογία μιλάμε, Σεβασμιότατε?
1700 τόσο θυμάμαι. Ήταν μετά τα ορολοφικά.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η Μαριούπολη και γύρω από τη Μαριούπολη υπάρχουν 23 ελληνικά χωριά, τα περισσότερα έχουν ελληνικά ονόματα. Μάλλον τα ονόματα που είχαν στην Κρυμαία οι πόλεις τα μετέφεραν και τα έφτιαξαν εκεί.
23 και... ελληνικά χωριά.
Ναι, ναι. Θα δείτε, ας πούμε, πόλη που λέγεται Γιάλτα, Λάρισα, Μακεδονία, Αθήνα, Κωνσταντινούπολη.
Τι λέτε.
Αυτά, ναι, υπάρχουν τέτοιες ονομασίες των χωριών. Υπάρχουν και άλλες βέβαια σλάβικες, αλλά υπάρχουν τα πιο πολλά χωριά έχουν ελληνικά ονόματα. Είχα την ευκαιρία λοιπόν να επισκεφτώ αυτά τα μέρη 2-3 φορές στο παρελθόν και έτσι γνώρισα από κοντά τον ελληνισμό της περιοχής. Βέβαια οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν καλά ελληνικά, είναι μιλούν μια διάλεκτο έτσι διαφορετική, αλλά έχουν συνείδηση ελληνική. Έχουν βέβαια τραβήξει πάρα πολλά και ιδιαίτερα με τον Στάλιν, ο οποίος πολλούς εξόρισε, όπως και στην Κρυμαία εξόρισε όλους τους ελληνικούς πληθυσμούς, και πολλοί βέβαια εκτελέστηκαν. Είχαν μέχρι τώρα πρόσφατα δηλαδή οι Έλληνες πώς το λένε, ενεργοποιηθεί πολύ, είχαν κάνει πολιτιστικούς συλλόγους και λοιπά, χορευτικά, είχαν χτίσει καινούργιες εκκλησίες γιατί τις παλιές γκρέμισε το καθεστώς το προηγούμενο. Και έτσι είχαν μια πολύ ζωντανή παρουσία.
Διαβάζω, αυτά, λοιπόν, ναι. Θα μου πείτε και για το Χάρκοβο κάποια στιγμή, γιατί διαβάζω και αυτό στο κείμενο, σας έχει πολύ ενδιαφέρον.
Ναι. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν γενικά για την Μαριούπολη. Περίπου υπολογίζω ότι είναι, τουλάχιστον τότε που είχα πάει εγώ, 120.000 Έλληνες. Λένε ότι είναι παραπάνω, δεν το ξέρω, τώρα δεν μπορώ να ξέρω. Η Μαριούπολη είναι μια μεγάλη πόλη, έτσι 550.000 είχε τότε. Καταλαβαίνετε τώρα όταν ακούω ότι έχει γίνει ερείπια και ότι το 60% των κτηρίων έχουν καταστραφεί, δεν μπορώ να το φανταστώ και να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Είναι μια τεράστια πόλη, φανταστείτε μισή Θεσσαλονίκη έτσι. Και τα ελληνικά χωριά, αυτό το χωριό το Σαρτανά που ακούγεται πολύ ήταν συμπαγής ελληνικός πληθυσμός, είναι από τους 12.000 κατοίκους οι 9.000 ήταν Έλληνες. Και στις δύο πολέμους που έγινε και το 14 και τώρα βλέπω σκοτώθηκαν Έλληνες και έτσι λυπάμαι πάρα πολύ. Τώρα για την περιοχή του Ντονιέτσκ δεν έχω πολλά στοιχεία, έχει και εκεί Έλληνες. Και να σταματήσω λίγο στο Χάρκοβο, εκεί δεν ξέρω πόσοι Έλληνες υπάρχουν, αλλά υπάρχει ένας Άγιος που μας ενώνει, είναι ο Άγιος Αθανάσιος ο Πατελάρος. Ο Άγιος Αθανάσιος καταγόταν από την περιοχή του Ρεθύμνου της Κρήτης, τα χωριά επάνω, και ήταν πολύ μορφωμένος, έγινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, τον διώξαν βέβαια οι Τούρκοι όπως γινόταν τότε, και μετά έγινε, αν θυμάμαι καλά, Θεσσαλονίκης, και από εκεί πήγε στην Ρωσία για να ζητήσει βοήθεια οικονομική. Τον υποδέχτηκαν με πολλές τιμές στη Μόσχα. Γινώντας λοιπόν από το ταξίδι αυτό, έφτασε στην Πολτάβα και στο Λούμπλι, αν θυμάμαι καλά. Εκεί λοιπόν αρρώστησε και πέθανε. Τον κίδεψαν και μετά από 10 χρόνια εμφανίστηκε σε κάποιους χριστιανούς και άνοιξαν τον τάφο του και τον βρήκανε άθαρτο, ευωδιάζοντα και καθήμενο, όπως κίδευαν τότε τους αρχιερείς, τους κίδευαν καθήμενους. Το λείψον αυτό παρέμεινε και στο Λούμπλι, σε ένα μοναστήρι της Μεταμορφώσεως, έκλεισε αυτό και το μεταφέρουν τελικά στο Χάρκοβο, στο μεγάλο ναό του Ευαγγελισμού. Είναι ένας πολύ όμορφος, τεράστιος ναός. Όταν πήγαμε εκεί λοιπόν, με πολύ χαρά έτσι, οι ιερείς και οι νεοκόροι μας πήγανε, ελάτε να δείτε τον Αγιό σας. Τον είδαμε λοιπόν, τον έχουν σε μια μεγάλη λάρνακα με γυάλινη απ' έξω και είναι καθήμενος, με όλη τη στολή του βέβαια, δεν φαίνεται το σώμα του, αλλά είναι... τον λένε Άγιος Αθανάσιος ο Έλληνας ο καθήμενος.
Ο Πατελάρος, είπατε. Έτσι.
Ο Πατελάρος, ναι, Πατελάρος. Το δεύτερο που έχω να πω είναι πολύ θαυματουργός, είναι ο πολιούχος της πόλης. Αυτό που έχω να πω είναι ότι στην περιοχή εκεί της Πολτάβας, από εκεί καταγόταν ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Και φαίνεται οι Άγιοι κάνουν ανταλλαγή. αφήσαμε εμείς τον Έλληνα εκεί. Και ο Άγιος Ιωάννης είναι εδώ. Και ξέρετε και εμείς τον αγαπούμε πολύ τον Αγιάννη τον Ρώσο, αλλά και οι κάτοικοι του Χαρκόβου και όλη τη Ουκρανία αγαπούν πάρα πολύ τον Άγιο Αθανάσιο τον Πατελάρο. Είναι ο πολιούχος της πόλης. Τώρα να κατέβουμε πιο κάτω.
Ναι, το χωριό Μπουγάς, από ό,τι διαβάζουμε και εδώ στο κείμενό σας.
Ναι, ναι.
Το πρώτο χωριό που επισκεφθήκαμε.
Ήταν το πρώτο χωριό που επισκεφθήκαμε, κατεβαίνοντας από τον Ντονιέτσκ, θυμάμαι. Είδαμε τους κατοίκους εκεί έτσι για λίγο. Μόλις μας άκουσαν, λέει: Βρε, Ρωμαίοι είναι. Γιατί αυτοί λένε: Είμαστε Ρωμιοί. Κρατάνε το παλιό, την παλιά ονομασία. Μας έδειξαν τον ναό λοιπόν που ήταν αποθήκη και ένας θυμάμαι ένας κύριος εκεί, ένας Έλληνας, μας περιέγραψε πώς ήταν παλιά ο ναός με τους στρούλους, τον καμπαναριό κλπ. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω, θα πρέπει να τον έχουν φτιάξει, δεν ξέρω, δεν έχω έτσι πληροφορία.
Μετά πήγατε στη Μαριούπολη, έτσι δεν είναι, μείνατε ναι. Και εκεί κάποιες αρκετές μέρες.
Ναι, μείναμε αρκετές μέρες, έτσι γνωρίσαμε όλους τα χωριά, τα επισκεφτήκαμε όλα τα χωριά, mm-hmm. τα ελληνικά, μας πήγαν στα μουσεία τους, στα μνημεία τους κλπ. Ήταν μια πολύ έτσι δυνατή εμπειρία, θα έλεγα. Και να σας πω και την αλήθεια ότι το ταξίδι αυτό έγινε εντελώς τυχαία. Mm-hmm. Είχα ανοίξει, πηγαίνοντας για την Αθήνα στο αυτοκίνητο, το σταθμό της εκκλησίας, γιατί είχε πάρα πολύ κίνηση και έγινε να ξεχνιέμαι λιγάκι, είχα ανοίξει το ραδιόφωνο και εκείνη την ώρα ακριβώς είχε μια εκπομπή για τα ελληνικά αυτά χωριά από τον μουσικό καθηγητή τον Αλέξανδρο Ασλά, που κατάγεται από εκεί Έλληνας είναι. Και μου έκανε πολύ εντύπωση, πήγα και τον βρήκα λοιπόν στο ξενοδοχείο, μου μίλησε όλη για όλη την περιοχή και έτσι οργάνωσα την εκδρομή. Να πω και κάτι παραπάνω, ότι αυτή η εκδρομή ήταν αιτία να γνωρίσουμε και τον Άγιο Λουκά, γιατί βάλαμε σαν επιδόρπιο, θα έλεγα, την Κρυμαία, δεν ήταν να πάμε εκεί, mm-hmm. και σαν να μας έφερε ο Άγιος κοντά του και έτσι γνωρίσαμε τον Άγιο Λουκά.
Και τον κάνατε και γνωστό σε εμάς στην Ελλάδα, σεβασμιότατε.
Ναι.
Έτσι είναι.
Ήθελε να γίνει ο Άγιος γνωστός και ο Θεός ήθελε να τον γνωρίσουμε, γιατί είναι πραγματικά μια παρηγοριά για τους ημέρες μας.
Μετά η διαδρομή ποια ήταν?
Μετά πήγαμε στην Κρυμαία, όπως σας είπα, γυρίσαμε όλη την Κρυμαία και γνωρίσαμε τις ελληνικές πόλεις και ελληνικούς συλλόγους και έναν υπουργό που ήταν τότε υπουργός, αν θυμάμαι καλά, ενέργειας, ο κύριο Σιμουλίδη, ο οποίος είναι ισχυρός παράγοντας εκεί του ελληνισμού στην Κρυμαία. Έτσι γνωριστήκαμε. Μετά πήγα πάρα πολλές φορές στην Κρυμαία, έχω πάει πάρα πολλές φορές.
Έχετε πάει πολλές φορές, ναι.
Έχει γίνει σαν δεύτερη πατρίδα, ας πούμε. Γνώρισα πολύ κόσμο. Εκεί πέρα τώρα η Κρυμαία είναι η ποροσφική κατοχή. Θα έλεγα ότι ο περισσότερος πληθυσμός βέβαια είναι ρωσικός. Δεν είχαμε εκεί, δεν άνοιξε μύτη που λένε, δεν είχαμε πόλεμο, ούτε έχουμε τώρα. Οι επόμενες πόλεις που γνωρίσαμε ήταν η Χερσόνα, που την ακούμε αυτές τις μέρες, και το Νικολάγεφ. Αυτά δημιουργήθηκαν πάλι τη Μεγάλη Εκατερίνη. Να πω δε ότι η αρχαία Χερσόνα ήταν η σημερινή Σεβαστούπολη. Η αρχαία Χερσόνα έφτασε ο Άγιος Ανδρέας, εκεί ήταν οι πρώτοι Έλληνες και οι πρώτοι Χριστιανοί, εκεί έγιναν. Από εκεί ξεκίνησε ο Χριστιανισμός στην Ρωσία και μάλιστα εκεί βαπτίστηκε και ο Άγιος Βλαδίμηρος.
Στην Κρυμαία, για συγγνώμη που σας πάω λίγο πίσω.
Ναι.
Να μιλήσουμε και για τον Μητροπολίτη Ιγνάτιο, έχετε, για τον Άγιο Επιμενάρχη, όπως γράφεται.
Ναι.
Ναι.
Αυτός ήταν θα λέγαμε ο νέος Μωυσής που έφερε τους ανθρώπους από την Κρυμαία, τους πήγε στην Μαριούπολη και έσωσε πραγματικά τον ελληνικό πληθυσμό τότε.
Ναι. Έδρα της Μητρόπολης ήταν η Μαριανούπολη τότε, έτσι δεν είναι, πώς γράφεται?
Ναι, Μαριανούπολη ήταν τότε. Ναι. Στην Κρυμαία λεγόταν Μαριανούπολη. Τώρα ονομάζεται και η περιοχή Μπαχτή Σαρά, ήταν το κέντρο του ελληνισμού, αλλά και θα ήταν και η πρωτεύουσα του Χανάτου της Κρυμαίας.
Ναι. Κατόπιν?
Να φτάσουμε λίγο στην Οδυσσό.
Βεβαίως.
Η Οδυσσός έγινε και αυτή τον 18ο αιώνα, δεν υπήρχε πριν έτσι. Το ελληνικό στοιχείο ήταν έντονο και είναι ακόμα. Μάλλον τώρα έχουν μείνει λίγοι, δεν ξέρω, 1000 άτομα. Εκεί, όπως ξέρετε, δημιουργήθηκε φιλική εταιρεία. Εκεί σήμερα υπάρχει το Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας. Ελπίζω να κρατηθεί και να μην βομβαρδιστεί. Ήταν έντονη η παρουσία του μεγάλου δημάρχου του Μαρασλή. Ξέρετε, το Μαρασλή ρίθμα και δημά. Ήταν ο ευεργέτης της πόλης, έκανε τα ωραιότερα δακτήρια, τα θέατρα κλπ. Τον έχουν πολύ ψηλά τον Μαρασλή. Και όταν μετέφεραν εκεί το 1821 το λείψανο του Αγίου Γρηγόριου του Πέμπτου, το ενταφίασαν στο ναό της Αγίας Τριάδος, που ήταν ελληνικός ναός. Στην Οδυσσό. Εκεί υπάρχει ακόμα το πλεονοτόπος που ήταν ο τάφος του, μετά το μετέφεραν που σχεδόν το 1880, αν θυμάμαι καλά, στην Αθήνα.
Του Γρηγορίου του Πέμπτου, του Αγίου, έτσι.
Γρηγορίου του Πέμπτου,
είναι στη Μητρόπολη Αθηνών, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι, ναι. Και εκεί είχε βγάλει λόγο, μάλιστα, ο Κωνσταντίνος ο Οικονόμος. Και τον υποδέχτηκαν τον Άγιο Γρηγόριο με μεγάλες τιμές. Χιλιάδες άνθρωποι είχαν βγει στην παραλία να τον κυδέψουν. Και έτσι, μάλιστα, ήταν μέχρι που έφτασε στην Οδυσσό, το σώμα του ήταν άνθαρτο.
Άνθαρτο.
Δεν αλλοιώθηκε, λες, όλο αυτό το μεγάλο ταξίδι που τον είχαν ρίξει και στη θάλασσα, όπως ξέρετε, κλπ.
Ναι, ναι. Συνεχίστε, ναι. Έχουμε, να πούμε και το εξής, ότι αρκετά ελληνικά σχολεία, η ελληνική γλώσσα, είναι όλα αυτά άρρηκτα συνδεδεμένη τώρα με την Ελλάδα μας. Και θα έλεγε κανείς, δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό, δύο φορές Έλληνες αυτοί οι άνθρωποι.
Ναι, 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 ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Σας είπα όμως ότι έχουμε τραβήξει πάρα πολλά. Η περίοδος αθείας επέδρασε όσο να είναι στην... στους ανθρώπους, έχασαν πολύ την πίστη τους, προσπαθούν τώρα σιγά σιγά να το ξαναβρούν, αλλά χρειάζεται έτσι και κατήχη στο λαό, αλλά έτσι και πολύ προσπάθεια ποιματική. Δεν ξέρω, το μεταξύ δυστυχώς βλέπετε είναι και το σχίσμα, είναι και πάνε εδώ και άλλοι να οικειοποιηθούν. Έχουμε, όπως ξέρετε, έναν απατεώνα Μητροπολίτη Μαριουπόλεως, ο οποίος πάει εκεί πέρα, δεν ξέρω τι κάνει, για να παρασύρει τους ανθρώπους ως Έλληνας κιόλας.
Είναι θέμα μεγάλο και αυτό τώρα, έτσι, το εκκλησιαστικό. Εκκλησιαστικό.
Ναι, είναι. Δυστυχώς είναι. Είναι δυστυχώς.
Τώρα υπάρχει θέμα και μετά τον πόλεμο. Τελειώσει, να πούμε καταρχήν με τις ευχές, τις προσευχές όλων μας. Ο
πόλεμος. Μακάρι να τελειώσει αυτό. Ναι, ναι, μακάρι.
Αλλά και μετά τον πόλεμο θέλουν προσοχή, όχι μόνο. Και οι Έλληνες, οι πολίτες εκεί της περιοχής.
Ναι, βεβαίως θέλουν. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το πράγμα. Γιατί τώρα, κοιτάξτε, υπήρχε που υπήρχε το μίσος μεταξύ των δύο λαών. Θα καταλαβαίνετε τώρα τι μίσος θα δημιουργηθεί μετά αυτόν τον πόλεμο. Θα έλεγα ότι το μίσος των Ουκρανών αυξήθηκε πάρα πολύ με τον φοβερό λοιμό του 31-34, 31-33. Τότε λένε γύρω στα 3,5 με 4 εκατομμύρια πέθαναν από την πείνα, από το λοιμό. Και είχαμε περιπτώσεις κανιβαλισμού, δηλαδή σκοτώναν τα παιδιά τους, τα σφάζανε για να θρέψουν τα μεγαλύτερα ώστε να μπορούσαν να ζήσουν. Είναι τραγικές καταστάσεις. Είναι τραγικές καταστάσεις. Οπότε υπάρχει αυτό το μίσος μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων και ίσως ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Τι να πω, δεν ξέρω.
Πώς θα τα σχολίαζε κανείς, θέλουμε από εσάς, τι ζούμε σήμερα σε βασιμιότητα και με τον πόλεμο και γενικότερα. Γιατί να συμβαίνουν όλα αυτά?
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που φεύγει ο Θεός από τη ζωή μας, χάνεται η ειρήνη, χάνεται η αγάπη, χάνονται όλα. Εγώ το πιστεύω αυτό ακράδαντα. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να ζήσουμε το Θεό, τα αποτελέσματα είναι ορατά πλέον. Βέβαια μας προκαλεί φοβερό πόνο και έλεγε κανείς ότι στον 21ο αιώνα, μετά από τόσους πολέμους, τόσα δράματα που ζήσαμε, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα.
Ακριβώς,
δεν μπορώ να πιστέψω δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό που γίνεται τώρα. Έχουμε τόσα εκατομμύρια πρόσφυγες. Είδα έρθουν και στην Αργολίδα, είδα 2-3 οικογένειες με τρομαγμένα βλέμματα. Μόνο οι γυναίκες και τα παιδιά, οι άντρες έχουν μείνει εκεί. Μια αγωνία τι θα γίνει στο μέλλον, τι θα γίνουν οι άντρες, αν θα ζήσουν, αν θα σκοτωθούν. Τραγικά πράγματα. Εδώ τώρα, μέσα στην Ευρώπη, ας πούμε, να γίνεται αυτό το δράμα, δεν μπορώ να το καταλάβω.
Και μεταξύ Ορθοδόξων, θα λέγει κανείς.
Και μεταξύ Ορθοδόξων. Όσο και να μπορώ να το δικαιολογήσω, δεν μπορώ. Να προσπαθώ να δικαιολογήσω, δεν μπορώ.
Ναι, θέλω να πω δηλαδή, είπατε και πριν ότι χάνεται η ειρήνη, χάνεται μάλλον η ευλογία από το Θεό που έχουμε και οι αμαρτίες μας κυρίως μας οδηγούν, ναι, σε αυτά τα αποτελέσματα, σεβασμιότατε.
Βέβαια. Αυτό... Η απομάκρυνση από το Θεό σημαίνει η αμαρτία, έτσι όλα τα άλλα μετά έρχονται.
Λέγατε πριν ότι δεν το πιστεύατε αυτό που βλέπετε τώρα στην Ουκρανία, δεν είναι δυνατόν και εμείς τα ζούμε τώρα για οι νεότεροι και ούτω καθεξής και λέγαμε, ακούγαμε τους παππούδες μας που λέγανε ζήσαμε πόλεμο ή τους γονείς μας, ναι, να μην, ναι, ζήσουμε ποτέ και εμείς. Τα ζούμε δίπλα μας. Εσείς έχετε πάει πολλές φορές, είναι άνθρωποι που τους γνωρίζετε, έτσι δεν είναι, γνωρίζετε και κόσμο.
Ναι, βεβαίως πολύ γνωρίζω πολύ κόσμο και έχω και φίλους και από τη μια πλευρά και από την άλλη.
Και από τη Ρωσία και από την Ουκρανία εννοείται.
Βέβαια. Αλλήμον, έχουμε πολλούς φίλους αυτή τη στιγμή. Και πονάει κανείς. Βλέπει δύο λαούς να είναι αδελφούς, ορθόδοξους, να σκοτώνται μεταξύ τους. Και τι παράδειγμα δίνουμε στον υπόλοιπο κόσμο? Αυτή είναι η ορθοδοξία.
Μιλάτε μαζί τους, σεβασμιότατε, επικοινωνείτε.
Κοιτάξτε, με μερικούς ανθρώπους μιλάω, ναι, μιλάω.
Τι σας λένε?
Από πλευράς Ουκρανίας είναι τα πράγματα πάρα πολύ απελπιστικά, θα έλεγα. Από πλευράς Ρωσίας υπάρχει και μια δικαιολόγηση των γεγονότων αυτών, προσπαθούν να δικαιολογίες. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούν να μιλήσουν, γιατί υπάρχει απαγόρευση, έτσι. Μπορεί να τιμωρηθούν πολύ άσχημα, ακόμα και με 15 χρόνια φυλακή, αν μιλήσουν εναντίον του καθεστώτος της Ρωσίας.
Μάλιστα. Τώρα, αφού ξεκινήσαμε και θέλω να μας πείτε για την πνευματική διάσταση των πραγμάτων, φτάνουμε, είμαστε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, θα φτάσουμε σε λίγο στο Πάσχα, το Άγιο Πάσχα για την Ανάσταση. Κουβαλάει ο καθένας το Σταυρό του, πρέπει να... Ο Σταυρός είναι συνώνυμο με την Ανάσταση, κάπως έτσι τα πράγματα. Ναι. Σήμερα ο Σταυρός που κουβαλάει ο καθένας και μαζί αυτοί οι πρόσφυγες, τι είναι, θα μας... μετά τον Σταύρωση έρχεται η Ανάσταση, Σεβασμιότατε?
Φτάνει να τη θέλουμε, έτσι, γιατί σταυρώθηκε και ο αριστερός ληστής, αλλά δεν αναστήθηκε, έτσι, ενώ ο δεξιός αναστήθηκε. Αν δεν έχουμε τη μετάνοια, θα είναι ανώφελη η σταύρωση. Οπωσδήποτε ο καθένας κουβαλάει το σταυρό του, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αλλά αν δεν αξιοποιήσει αυτό τη δυνατότητα που τη δίνει ο Θεός, δεν θα φτάσει στην Ανάσταση.
Πρέπει να το θέλουμε, λέτε, και εμείς να φτάσουμε στην Ανάσταση.
Βέβαια.
Οι οικογένειες που έχουν έρθει εκεί από την Ουκρανία, τις έχετε δει, τις συναντήσατε, πήγατε?
Προχτές ήταν δύο οικογένειες, αλλά περιμένω, μου έχουν πει ότι θα έρθουν κι άλλες. Προσπαθούμε με το Δήμο εδώ κάτι να κάνουμε, να τους φιλοξενήσουμε. Και θα πάω να τους δω με πιο πολύ χρόνο και να δω τι μπορούμε να κάνουμε για τους ανθρώπους.
Άρα ουσιαστικά έχουμε και εμάς στο μυαλό μας, πώς να το πει κανείς, το να μιμηθούμε, να μοιάσουμε στους Αγίους, ακόμα και στους σύγχρονους, πόσο δύσκολο είναι στον Άγιο Εφραίμ Κατουνακιώτη, στον Άγιο Παΐσιο, ακόμα στον γέροντα που γνωρίζετε κι εσείς, τον Αθανάσιο Χαμακιώτη, πώς μπορούμε να τους μιμηθούμε σήμερα, Σεβασμιότατε?
Κοιτάξτε, τα των Αγίων είναι αξιοθαύμαστα, αλλά όχι αξιοφήμητα. Δηλαδή, έλεγα με κάποιον εχθές, κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, ρωτάγανε πώς είναι ο τάκτης στο φως κλπ. Αυτά είναι πολύ προχωρημένα μαθήματα, πώς να σου πω. Είναι μάστερ, δεν είναι για μας τους ανθρώπους. Ας ταπεινωθούμε λιγάκι και ας μπορέσουμε έστω να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού, να κάνουμε την νηστεία μας, έτσι, χωρίς φανφάρες και έτσι, εγωισμούς. Ας ταπεινωθούμε λίγο, να τα βρούμε λίγο με την οικογένειά μας που ίσως την έχουμε καταλήψει, που έχουμε προστριβές. Και τα άλλα ας τα αφήσουμε.
Γιατί είναι δύσκολα μονοπάτια, θα λέει κανείς αυτά.
Βέβαια, δεν είναι για μας τώρα αυτά τα πράγματα. Αν θέλει ο Θεός, τα πάντα μπορούν να γίνουν. Αλλά ξέρετε, επειδή ακούγονται πολλά τελευταία, φτάνουμε, μιλάμε για πνευματικό πρωταθλητισμό και δεν έχουμε μάθει την αλφαβήτα ακόμα.
Δεν έχουμε φτάσει στο πρώτο σημείο, δηλαδή. Στο πρώτο επίπεδο, εννοείται.
Μάλιστα, θυμάμαι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, όταν είχε συναντήσει τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, και έτσι του έδειξε πάρα πολύ αγάπη ο πατήρ Εφραίμ, θυμάμαι τότε, και του λέει, βρε γέροντα, μεταξύ των άντων ρώτησε, ακούω που μιλάνε πολύ για το άκτιστο φως και λοιπά, εγώ ο ταλέπορος. Οπότε του λέει, άκουσε δεσπότη μου, αυτοί που το βλέπουν δεν το λένε και αυτοί που το λένε δεν το βλέπουν. Έτσι.
Τώρα, πώς αποβάλλουμε τον εγωισμό, Σεβασμιότατε, από πάνω μας? Γιατί πρέπει να είναι το μεγαλύτερο αγκάθι, αν καταλαβαίνω καλά, για να φτάσουμε, ναι, να δούμε το πρόσωπο του Θεού, για να φτάσουμε σε ένα σημείο πνευματικό.
Πιστεύω ότι πρακτικά μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δηλαδή και στο λογισμό αλλά και πρακτικά στην καθημερινή μας ζωή. Θυμάμαι μια φορά ρωτήσανε τον Άγιο Παΐσιο ένα ζευγάρι. Φαίνεται είχαν προστριβές μεταξύ τους, ξέρετε, εγώ ο λόγος της δουλειάς της κάνω, δεν κάνεις τίποτα, ναι, και εγώ κάνω εκείνο και λοιπά. Οπότε το ρωτάνε, γέροντα, ποιος πρέπει να κάνει τις δουλειές του σπιτιού, και η απάντηση του γέροντα, κατάλαβε ότι υπάρχει εγωισμός, όποιος προλάβει πρώτος. Εδώ έχουμε μια άμυλα, έτσι, μια άμυλα πνευματική, όποιος προλάβει πρώτος. Εδώ είναι η ταπείνωση, έτσι έχετε η ταπείνωση. Δεν είναι. Μας θυμάμαι μια φορά που είχε έρθει ο γέροντας στο μοναστήρι που είμαστε. Και
ο Άγιος Παΐσιος εννοείται.
Ο Άγιος Παΐσιος, ναι, είχε μείνει ένα βράδυ μαζί μας και μας έλεγε έτσι πάρα πολύ όμορφα πράγματα.
Στη Μονή Σαγματά.
Όχι, τότε είμαστε στην Κέρκυρα.
Α, στην Κέρκυρα, ναι.
Ναι, τότε που είχαμε ξεκινήσει. Και Είχα και εγώ το ερώτημα μέσα μου τότε, νέος, ξέρετε, με ενθουσιαζούν αυτά, πώς να ταπεινωθώ, ας πούμε, πώς να έρθει η ταπείνωση. Οπότε μας λέει και ο γέροντας, δεν το έπαχα, αλλά ήρθε κουβέντα και λέει, λέμε πολλές φορές πώς να ταπεινωθούμε. Δώσε μου, Θεέ μου, ταπείνωση. Τι θα μας πει ο Θεός, πάρε 5 καντάρια ταπείνωση, πάρε 5 κιλά ταπείνωση. Όχι, λέει, αφού το θες, θα σου δώσει τις ευκαιρίες να ταπεινωθείς. Δηλαδή, θα πάρει τη χάρια τον ηγούμενο για 2 μέρες και θα σε αδικήσει, θα σου μιλήσει άσχημα. Εάν εσύ, λέει, το αποδεχθείς αυτό και το δεις με υπακοή και ταπείνωση, ήδη σε βοηθάει ο Θεός να αποκτήσει την ταπείνωση πρακτικά. Και μετά θα φωτίσει ο Θεός τον ηγούμενο, μας έλεγε, θα καταλάβει το λάθος του, αλλά δεν θα φταίει αυτός, λέει, χάρη του Θεού τον έκανε έτσι για να, μπορέσεις να ταπεινωθείς. Πήρε τη χάρη, αυτό δεν το ξεχάσω, πήρε τη χάρη τον ηγούμενο, αυτό λοιπόν μπορούμε να το λέμε καθημερινά, από τον προϊστάμενό μας, από το συνάδελφό μας, από το σύντροφο, το σύζυγο, τη σύζυγο κλπ. Κάθε ώρα λοιπόν μας δίνει ο Θεός ευκαιρίες για ταπείνωση. Εμείς τις κλωτσάμε. Νομίζουμε ότι με τα λόγια θα αποκτήσουμε ταπείνωση.
Προϋποθέτει όλο αυτό προφανώς να γνωρίζουμε ποια είναι η διάκριση, ποια είναι η υπακοή, ποια είναι η ταπείνωση. Έτσι, αυτό δεν λέτε.
Ναι, βεβαίως. Πάντα η διάκριση είναι κορυφαία αρετή. Έτσι, γιατί μπορεί να κάνουμε τα αγιότερα πράγματα και αν δεν υπάρχει διάκριση, όπως λέει και στο κυριωτικό, διατομίε και καίνε διάκριση, έχασαν και την ψυχή του, έλεγε κάπου, νομίζω, Άγιος Αντώνης, δεν θυμάμαι.
Διάκριση είναι μεγάλο πράγμα τελικά. Έτσι.
Μεγάλη υπόθεση, βέβαια, μεγάλη.
Τώρα, και στο γάμο ακόμα χρειάζεται υπακοή, σεβασμιότητα. Να έχω εγώ από τη σύζυγό μου, η σύζυγος από μένα, και εκεί παίζει ρόλο η υπακοή και η ταπείνωση.
Βέβαια, βέβαια. Έλεγε μάλιστα ο πατήρ Εφρέμ σε έναν που πήγε να το δει έγκαμο, του λέει, κάνεις υπακοή στην γερόντισσα. Γέροντα, είμαι πατέρα μου. Κάνεις υπακοή στην γερόντισσα. Ποια είναι η γερόντισσα, του λέει. Η γυναίκα σου, λέει, κάνεις υπακοή.
Η γερόντισσα.
Το γερόντισσα, βέβαια.
Ναι, αλλά σημαίνεται λοιπόν, και το ανάποδο, να κάνει και η γερόντισσα στο γέροντα.
Βεβαίως, 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 βεβαίως. Και δεν μιλάμε για μια κοσμική υποταγή, έτσι, μια εγωιστική υποταγή. Αλλά σας λέω, μας δίνει ο Θεός ευκαιρίες καθημερινά για ταπείνωση.
Πού μας οδηγεί αυτή η ταπείνωση, σεβασμιότατα?
Τι να πω, είναι η κορυφαία των ετών. Μας οδηγεί στο Θεό. Αυτό το υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού του Χριστού.
Και έτσι θα μπορέσουμε. Η άκρη ταπείνωση. Και έτσι θα οδηγηθούμε. Με ποια εφόδια θα οδηγηθούμε τώρα στο Άγιο Πάσχα και στην Ανάσταση? Τι πρέπει να κάνουμε? Και δεν είναι μόνο για τώρα, αλλά γενικά στη ζωή μας. Μην το βάζουμε μόνο για τώρα το Πάσχα.
Όχι μόνο για τώρα, μετά το Πάσχα σταματάμε να
αγωνιζόμαστε. Αυτό λέω, γιατί συνήθως σταματάμε μέχρι το Πάσχα και αρχίζουμε άλλα πράγματα.
Όχι, βέβαια. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγίδης, δεν υπάρχει στον πνευματικό πόλεμο, δεν υπάρχει ανακοχή. Ο διάβολος συνεχώς πολεμάει, δεν κάνει ανακοχή ποτέ. Εμείς κάνουμε ανακοχή, αυτός δεν κάνει. Μάλιστα, δεν θυμάμαι ποιος Άγιος έλεγε, ανάπαυση, λέει, από την άσκηση υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει ανάπαυση από την ύψη, από την εγρήγορση. Δηλαδή, εντάξει, θα σταματήσεις την νηστεία κάποτε να ξεκουραστείς, τους πνευματικούς αγώνες, εγώ τους σωματικούς τουλάχιστον, αλλά δεν μπορεί να αφήσει την ύψη, δηλαδή να είσαι σε εγρήγορη συνέχεια, μήπως έρθει πάλι ο πόλεμος και δεν είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις.
Πρέπει να είναι συνεχής αυτή η εγρήγορση, η πνευματική.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Κλείνοντας, θέλω και 2 λόγια για την ιεροσύνη, για το Ράσο που το είχαμε ξαναπεί βέβαια αυτά, και για το μοναχό. Τι είναι ο μοναχός για τον κόσμο?
Κοιτάξτε, είναι ακατανόητος για τον κόσμο. Ο κόσμος αυτό που θέλει είναι ο άνθρωπος να μπορέσει να φτιαχτεί στη ζωή του, να κάνει, να κάνει οικογένεια, να κάνει, ξέρω εγώ, περιουσία, να περάσει καλά. Και ο μοναχός είναι, τα τεινάζει όλα αυτά στον αέρα, αν είναι πραγματικός μοναχός, βέβαια, έτσι. Ότι ξεπερνάει όλα αυτά, και ακόμα και τα αγαθά του Θεού, δεν τα αρνείται, αλλά τα ξεπερνάει για να βρεθεί όσο γίνεται πιο κοντά στο Θεό. Ας πούμε, ο γάμος είναι μυστήριο, είναι άγιο πράγμα, αλλά ένας και δώρο Θεού. Ένας λοιπόν θέλει και μοναχός, και αυτό το δώρο του Θεού το ξεπερνάει για να αφιερωθεί εντελώς στο Θεό, να κάνει ένα άλλο γάμο. Για όσους σας το είπα και πάλι, θέλουν να είναι πραγματικοί μοναχοί. Και με συγχωρείτε που θα το πω, αλλά ήμουν και εγώ και είμαι και ακόμα μοναχός τόσα χρόνια. Όπως λέει στο κυριωτικό, ουκ πω και εγώ ένα μοναχός, αλλά είδων μοναχούς. Mm-hmm. Δεν έγινα, αλλά είδα μοναχούς, διαπραγματικούς μοναχούς, και αυτά είναι που με ελέγχουν καθημερινά.
Ελπίζουμε να δούμε και την αγιοκατάταξη του γέροντος Αθανασίου Χαμακιώτη.
Ναι, το περιμένουμε και μάλλον έχει αργήσει, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια, έχουν γίνει νεότεροι, αλλά ο Άγιος Αθανάσιος πραγματικά είναι μεγάλος Άγιος και το έχουμε ζήσει και με τη ζωή του και με την φιλανθρωπία του, αλλά κυρίως την αγάπη του στον άνθρωπο και την αγάπη του στον Θεό. Αφήνω τα θαύματά του, αυτά έρχονται μετά, τα οποία υπάρχουν βέβαια, αλλά το κυριότερο που είχαν οι Άγιοι, και το τονίζω αυτό, δεν ήταν τα χαρίσματα, τα προορατικά και τα διορατικά, το κυριότερο ήταν η αγάπη. Αν μου επιτρέπετε έτσι να πω ότι, επειδή τονίζουμε πάρα πολύ αυτά τα χαρίσματα και το προφητικό και το διορατικό κλπ, το ίδιο πρόβλημα είχαν και οι Κορίνθοι. Ποια είναι το καλύτερο χάρισμα, η γλωσσολαλία, η προφητεία, η θεραπεία, η διδασκαλία, ποιο ήταν το καλύτερο χάρισμα? Και ο Απόστολος Παύλος λέει, όλα αυτά είναι χαρίσματα που τα έδωσε ο Θεός για να οικοδομείται η Εκκλησία, αλλά έτη καθ' υπερβολήν οδόν ημιν δίκημι. Σας δείχνω ένα μεγαλύτερο δρόμο. Και αρχίζει το ύμνο της αγάπης. Mm-hmm. Έτσι. Ο ύμνος της αγάπης είναι λέει το μεγαλύτερο χάρισμα. Αν δεν έχω αγάπη, ας αλλώσω τις γλώσσες του κόσμου. Αν δεν έχω αγάπη, όλα τα άλλα χαρίσματα δεν έχουν καμία αξία και σημασία.
Όλα αυτά έρχονται προφανώς εξαιτίας της ελεημοσύνης στον συνάνθρωπό μας, ναι, και της αγάπης που λέτε. Αυτό δεν είναι?
Ναι, ακριβώς. Και εγώ αυτό που έζησα με τους Αγίους δεν ήταν τα θαυμαστά χαρίσματά τους. Δεν κόλλησα ποτέ σε αυτά. Αλλά αυτό που είδα ήταν η αγάπη τους.
Η αγάπη τους για τον συνάνθρωπό τους.
Ακριβώς. Και η αγάπη στο Θεό, βέβαια. Έτσι, αυτά πάνε
και
μαζί.
Στο Θεό, βέβαια. Ξεκινάει από εκεί. Και ο γέροντας Αθανάσιος Χαμακιώτης αυτό έκανε.
Μάλιστα, αυτό έκανε, ναι.
Εν κρυπτό βοηθούσε τον κόσμο τα βράδια στην περιοχή, ναι, στο Νερατζιώτης, στο Μαρούσι.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Εν κρυπτό. Παίζει και αυτό ρόλο, σεβασμιότατε, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, λίμον, αν γίνει διαφήμιση. Δυστυχώς σήμερα διαφημίζουμε τα πάντα από το διαδίκτυο, από την τηλεόραση, από παντού διαφημιζόμαστε και χάνουμε το μισθό μας.
Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Παρακαλώ, να είστε καλά.
Για την πνευματική τροφή που είχαμε στην εκπομπή μας και τη μεγάλη ευλογία με την κουβέντα που κάναμε μαζί. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.
Αμήν, αμήν.
Σας ευχαριστούμε πολύ.